Radio Theater.
Мислих, че не сте в края на света. 3 часа. Знай, че страдаш от безсъние. Защо мислиш, че и с другите е така?
Значи, Дик, ще ти предложа нещо много интересно. Искаш ли да работиш за най-опасния човек в Вашингтон, а? А? А?
А, мистер Хувър.
Да?
Отдавна не е между живите.
Исках да кажа за Франк Сайс, редактора, а? А?
Познаваш ли го?
Разбира се. Какво, имаш също нещо против него ли?
Ами, много лъже.
Е, да, да, но после винаги се извинява публично.
Да. И
да.
Какво му трябва на сайс?
Ами, любознателен репортер като него.
Слушай, аз не съм репортер, а историк.
Само консултант, без трудов договор и без осигуровки, ясно? Освен това, политическите ти схващания са толкова объркани, че още не мога да проумея. Как оцеля през последните 4 години?
Много просто изравях трупове, които бяха заровени едно време с моя помощ. Ако
не можеш да бъдеш почтен. Радиодраматизация по романа на Рос Томас.
Значи мислиш, че можеш да работиш за моя вестник?
Не знаю, мистер Сайс. Още не сме говорили за пари.
Ще стигнем и до парите. Ето, в тази папка тук пише, че си на 35 години, разведен, нямаш деца. Финансовото ти положение е средно. Някои съседи смятат, че прекаляваш с пиенето, че си разпуснат морално и членуваш в доста странни организации. Музикално общество, флейте и ловджийски рок и така нататък. Да продължавам ли?
Какво е това, подяволите?
Досието ти е от Федералното бюро. А? Май не ти харесва много.
ФБР събира всякакви буклуци без да подбира.
Да, така е. Същото съм го писал много пъти в рубриката си, но като не имам някого, го използвам. Това спестява време и пари. А, казах пари. Да поговорим и за това.
Любимата ми тема.
Да. $22,000 годишно, плюс болнични и пенсионна осигуровка.
Започвам да проявявам интерес.
Чудесно. Знаех, че си само за нас. Освен това, има и премии, но ги давам за добре свършена работа.
А какво ще работим?
От време на време излизат някои истории. Аз им отделям няколко колони. Но това е само върхът на айсберга. Нали разбираш за какво говоря?
Имам малко опит в тези неща.
Чудесно. Ето и първият ти случай. Става дума за сенатора Робърт Еймс.
Господи, трябва ли човек да бъде два пъти разпъван на кръст?
Ще има още да се изненадваш. Та преди 7 месеца той произнесе една дълга и отекчителна реч в парламента за това колко благородно било един голям финансов конгломерат да погълне поредната си жертва, за което имаше подозрение, че са му платили $50,000. Скандалът около подкупа започва да се разраства и когато сенатът реши да се занимае с морала на някой от своите членове, беше определена и дата дори. Точно преди това сенаторът се оттегли. Нямаше достатъчно доказателства за съдебно разследване. 2 дни по-късно напусна жена си, милионерка. И заживя по ергенски с 27-годишна блондинка, служителка в същата фирма, която според слуховете му е дала подкупа.
Той е мъртъв. Някой просто е забравил да го погребе.
Искам да разбереш защо е взел парите след като си има. За 40-тия му рожден ден жена му подарява 1 милион долара.
И може да ги е бухарчил, сега е на 52.
А, не, има още. Проверихме.
Може да не ги е взел.
Взел ги е. Имах серийните номера на някои 100 доларови банкноти, които са му били дадени и ги проследихме. 2000 долара е вложил в банката. Сякаш е искал да го хванат.
Окей. Искаш цялата история?
Точно така. Цялата история.
Да.
Ало, мистер Дик Лукас?
Да, на телефона.
От кантората на Франк Сайс ми дадоха вашия номер. Казвам се Каролайн Еймс. Дъщеря съм на Робърт Еймс, сенатора. Разпитвали сте изграда за баща ми.
Да, така е. Дори бих искал да задам и на вас няколко въпроса.
Извинете, вие честен човек ли сте?
До някъде.
А ако разберете истината за баща ми, ще я публикувате ли?
Да.
Мистер Дик Лукас, аз разполагам със сведения, които доказват, че баща ми е станал жертва на... Той е станал жертва на известни обстоятелства и... Те са записани на магнитофонна лента. А имам и други. Други в писмена форма. Ако искате да се срещнем днес след обед...
Да, 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 да. Разбира се. Кажете къде.
Къде? Да, добре. Значи, в кафенето на 7-о авеню. 3 часа. Ще нося зелено дипломатическо куфърче. Моля ви, бъдете точен.
Сайс! Имах среща с дъщерята на Еймс. Искаше да ми донесе някои документи, свързани с баща й. Срещата ни беше в 3, тя закъсня с 24 минути. Тъкмо, когато я видях да се приближава, нещо избухна от куфърчето и чу се пукот, малко по-приглушен от изстрел. Пламъци лумнаха на около 1 фут над главата й и се свлече на тротуара. Всичко стана буквално за секунди. Предполагам, че беше напалм, нищо друго не гори така ярко. И интересно е за кого е бил предназначен, за нея или за мен?
За нея. Ако е знаела какво е имало в куфърчето и кога е трябвало да гръмне, за нищо на света нямаше да закъсне. Някой го е сложил без нейно знание. А може би искали двама ви да очисти.
И това си помислих, бях адски оплашен.
Изкушавам се да го пусна във вестника. Новината си е бива, но аз гоня друга цел. Ченгетата сигурно ще иска да знаят защо си избягал. Точно това трябва да им кажеш, че си се оплашил.
Не е далеч от истината. Слушай, все още ли искаш цялата история, каквато и да е тя?
Точно така. Мисля, че можеш да се справиш.
Не знам, но ще опитам.
Навръщане се отби в полицията. Имам един познат в отдел убийства. Лейтенант Сингфилд. Ще му се обадя, че си тръгнал.
Разбирам. Ясно. Аз ще те потърся по-късно. Да. Била е на 22 години. Миналия месец е имал рожден ден.
Имате ли някакви предположения кой е убил?
За сега имаме само теб и това е май всичко.
Не е много.
Някой се е добрал до апартамента и обърнали се го наопак и сигурно са търсили онези записи, за които каза. Защото не е обер. Нищо не липсва. Независимо, че е живяла в разкош.
Сигурно е можела да си го позволи. Имало е богато майче.
И татенце. И той не е оставил без пари. Мога да си представя жена ми да ми подари 1 милион долара за рождения ми ден. Ти жени ли си?
Вече не.
Остани, Сергей. Познай какво е подарила на Керолайн на 21-я рожден ден.
1 милион зелени хартийки.
Ей. Май наистина си се навирал носа наоколо.
Нали ти казах, че се занимавам с тази история?
Все пак, намерили са нещо любопитно в апартамента й. Завещание. Човек не среща често 22 годишни хлапачки с готови завещания. На тази възраст мислят, че ще живеят вечно, плюс още една седмица.
И на кого остава милиончето?
На скъпото татенце.
Да. Значи, имаме един подозрителен.
Ник Лукас?
Да, на телефона.
Игнейшиус Олтик бе се обажда. Приятел бях на Керолайн. Зная къде да намерите нещата, за които тя ви говори. Бях при нея, когато ви позвани.
Предполагам, че става въпрос за пари.
Ами, след като вие го казахте...
Каква е най-ниската цена?
5000.
Аха. Трябва да говоря с Сайс. Парите са негови.
Окей. Ще ви донеса монстра в 5 часа в бара на хотел Вашингтон. А ако проявите интерес, ще направим сделката късно вечерта, но без ченгета.
Рано или късно ще стигне и до тях. Но ще трябва да си платят.
Искате да кажете, че Сайс ще им го продаде?
Точно така. За 10 цента толкова ще им струват за прочитат рубриката. Нищо. Ако не смятаме това, че приятелят на Керолайн ми предлага нещата, за които ми говори тя, срещу 5 бона. И не иска да смъкне нито цент.
5 бона? Долу се. Не можеш ли да го изметиш малко?
И мога да го фрасна с нещо по главата и да ги взема.
А не, ти не си от тези.
Прав си, не съм.
Какво знаеш за него?
Съвсем малко. Наполовина нигериец, роден е тук, американски поданник е. Израснал в Лондон при баща си, а освен това е върховен вожд.
Това пък какво е?
Нещо като наследство на титла, малко по-високо от полковник.
Добре, де. Хубаво, върховен вожд. Но да го взема дяволите, парите са много.
Ясно, съжалявам.
Нищо, няма нищо. И аз тук ще идвам. Скоч с сода?
Да, благодаря.
Да, скочи, моля ви, с сода.
Веднага, сър.
Откъде се познава с Керолайн?
Срещнах я на един прием. Бях отседнал едни хора. Те бяха направили много за подпомагането на Биафра. Сигурно се сещаш какво е.
Да, мисля, че става дума за източна Нигерия.
Да. Аз, разбира се, не воювах дълго, само докато можеха да ми плащат.
А какво правиш, когато не воюваш?
Ами, преживявам от жени. Всъщност да си ветеран от Биафра беше доста приятно за известно време. Ставаш нещо като професионален, постоянен гост. Вечерта, на която срещнах Керолайн, беше финална на едно такова гостуване. И аз се преместих при нея. Това беше преди около 6 месеца.
Да. Какво мислиш да правиш сега?
Ще се върна в Лондон. Там съм израснал при баща ми.
Уискито, сър?
Благодаря, благодаря, мило дете.
Така. И какво има за правил?
Чуй това.
Да.
Ало, мистер Дик, Лукас?
Да, на телефона.
От кантората на Франк Сайс ми дадоха вашия номер. Казвам се Каролайн Еймс. Дъщеря съм на Робърт Еймс, сенатора.
Но това е нашия разговор с Каролайн.
Да. И всичко останало. Имам копия от всичко, което искаше да ти донесе.
Знаеш ли какво представлява?
Разбира се. Освен това знаех, че струва доста повече от 5 бона.
Слушай, защо ги даваш толкова евтин?
Не ми харесва начина, по който умря Керолайн. Освен това ме предупредиха по телефона тази нощ да оставя материалите в една телефонна будка и да не се обаждам на полицията. Така че нямам време.
Да, кога пътуваш?
Утре сутринта от Нью-Йорк.
Къде ще разменим нещата?
Късно вечерта у вас.
Можеше да ми се обадиш. Щяхме да обсъдим всичко. Ако и аз бях там, нещата щяха да се развият по друг начин. Ти, слушай, сигурен ли си, че беше тръгнал за Лондон?
И така ми каза.
Имала резервация, но билетът му не е бил платен. А намерихме в джоба му само $32.
Добре, де може да е възнамерявал да продаде колата.
Не е била негова. На Каролайн е била. Аз мисля, че искал да измъкне нещо от тебе. Щял е да ти продаде някаква информация.
Не държа толкова пари в себе си.
Знам. Проверил съм. Може да си ги получи от Сайс. Какво е за него да пъти билета му? 2 вечери в Сан-Суси.
Той ходи в полдинг и не обича да плаща сметките си.
Виж какво, Лукас. Вече си бил свидетел на 2 убийства и не си в състояние да кажеш нищо свясно за тях.
Казах каквото видях.
Става дума за мотиви.
Не забелязах никакви мотиви.
Искам да си сътруднича с теб и Сайс, повярвай ми. Ама неща да ми разказваш врели не кипели. И внимавай някоя сутрин, като си запалваш колата, да не хвъркнеш заедно с нея. Къде ще каснеш сега?
При самия сенатор.
Желая ти успех. Но за да се добереш до сенатора, ще трябва да минеш през Кони Мизъл.
Сенаторът ще се забави. В момента разговаря с майка си. О, смъртта на Керолайн го разстрои много. Трябва да знаете, че единствената причина, поради която се съгласи да ви приеме, е, че не иска Сайс да продължава да пише тези лъжи за него и семейството му.
Е, ако по някой път лъже, не е нарочно и злобно, е просто защото не е проучил. Трябва да избира, а това е риск. Или ще бъде пръв, без да проучва, или ще проучи и ще бъде втори.
Добър ден.
Добър ден.
Това е мистер Лукас, скъпи.
Да.
Вие работите при Сайс, нали?
Да, да.
Той иска да ти зададе няколко въпроса.
Моля.
Преди да загине, дъщеря ми се обади по телефона. Каза ми, че разполага с информация, която щяла да ви реабилитира. Имате ли представа каква може да бъде тя?
Да ме реабилитира. Нямам нужда. Не съм обвинен в нищо, нали, мила?
Да, скъпи.
Вие се оттеглихте от цената при малко подозрителни обстоятелства. Някои твърдят, че сте взели подкуп за произнесената реч.
Не съм взимал никакъв подкуп.
А как обяснявате проследените 2000 долара в сметката ви?
Взе ги назаем. Бях си забравил портмонето.
Секретарката ви твърди, че не е верно.
Не отговаряй на този въпрос, Мили. Вероятно е била грешка. Не си съобразил. Това върши ли ви работа?
Не.
Не съобразих. Мисля, че си платих за това.
Знаете ли, не искам да ви беся два пъти, но сте произнесли речта. Не е трябвало. Вие твърдите, че не сте взели 50 хиляди, значи сте го направили само за 2000.
Отказвам да говоря за това. Казал съм, което знам.
Всичко е много странно. Дъщеря ви ми се обади, че ще ми донесе информация за невинността ви. Единствената възможна причина за нейната смърт е, че някой искал сведенията да не излязат наяве. Ако ни кажете нещо повече, може би ще разкрием убийца.
Нямам представа кой може да бъде.
Господин Лукас, не виждате ли, тази тема е много мъчителна?
Добре. Нека поговорим за нещо не толкова мъчително. За Игнейшъс Олтигбе.
Игнейшъс Олтигбе? И той ли?
Да. Застреляха го пред мен. По същата причина, по която убиха и дъщеря ви.
Застреляха го. Никой не ми е казал. Откакто се оттеглих от цената, предишните ми приятели ме отбягват. Не мога да ги виня. Игнейшъс минаваше от време на време. Пиехме по чашка и ми разказваше истории за Биафра. Повечето лъжливи, разбира се, но забавни. Той си беше мошенник, но имаше чари. Керолайн беше много привързана към него. Бедното момче. Нямаше пари. Тъй, че аз ще поема разноските по погребението.
Седна.
Мартър. Кога частният детектив на богаташите иска да пие с един древен репортер? Това случайно ли е? Или държиш под наблюдение в това любовно гнезденце? Ревнивата съпруга сигурно плаща добре, а?
Изглеждаш нещо разстроена.
Кой аз ли? Поражението ме разстройва. Винаги, когато нямам настроение, си угащам. Например, изяждам една кутия бомбони и изпивам няколко чаши наведнъж, както сега. Клопък сенаторът не е първият мъж, който праща всичко по дяволите заради една страхотна фигура и красиво лице. Е? Кога ще се развежда жена му?
Няма да се развежда.
Защо? Да не би унижението да й харесва, сега той не струва нищо.
Сега той струва 2 милиона. Е? Как ти изглежда?
Как? Прилича на човек, който върви към пропаст. Знае го, но му е все едно. Изпаднали в шок. От който се съвзема и отново изпада всеки 5 минути. Изглежда напълно зависим от Коне Мизъл.
А тя как ти се стори?
Силна, умна, опасна, дяволски красива. Сенаторът има късмет, че е до него.
Жена му не мисли така. Смята, че тази Кони има някакво необяснимо влияние.
Така ли? Я я попитай някога. Дали е чувала за секс?
Мислиш, че тук няма нищо повече?
А, не зная. Аз не съм на 52 години. Не съм преживявал неговите душевни сътресения. Виж ко. Я ми уреди една среща с клиентката си.
Защо? Тя няма нужда от реклама в пресата.
Аз не правя реклама. Аз разследвам работите на съпруга. Ако иска да напише истината, трябва да се срещам.
Добър ден. Заповядайте.
Поне не приличате на лъжец.
За такъв ли ме смятате?
Все пак, работите при Сайс. Ясен ми е неговият стил на писане. Боже, опази.
Още уча за наят.
Един скоч?
О, да, 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 благодаря.
Сповядайте.
Благодаря.
За щастливите бракове. Женен ли сте?
Не, не. Вече не.
Карахте ли се много?
Не. Всъщност не.
Май това е сигурен признак, че един брак отива по дяволите. Когато вече не си струва и да се крещи. Дошли сте да говорим за мъжа ми, нали?
Да, за него и за други неща. Да, що сте наели Артър Дин?
Какъв Артър Дин?
От детективското бюро.
Да се грижи за капиталовложенията ми. Мъжът ми преди да се оженим беше преподавател в университета и с политическите си качества и късмет до 50-та си годишнина щеше да стане нещо голямо. Вместо това на 46 години стана сенатор. Аз му купих тази кариера. Стъпка по стъпка. Защото каза, че точно това иска. Това ми струваше 2 милиона долара, които отидоха на вятъра. Не е детектив. За да разбера защо. Предполагам, че сте говорили вече с онази Кони Мизъл.
Да.
Ако не беше тя, мъжът ми все още щеше да е сенатор, а дъщеря ми жива. Но тя го е омагьосала. Всеки би могъл да зареже заради такава като нея дом, брак, деца, кариера.
Не се съмнявам.
Бяхме безкрайно любезни. Решихме, че разводът едва ли ще провали кариерата му, но положително няма да е от полза. И затова аз купих тази къща достатъчно далеч от Вашингтон, за да му бъде невъзможно да се прибира и по този начин той можеше да си намери апартамент в града, без да дава повод за приказки. И всеки пое своя път. Той със секретарката си да си хрупат пуканки пред телевизора, а аз тук сама със своите кучета и коне.
И изведнъж съпругът ви държа онази реч.
А, да, 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 да. Тази реч, за която се предполага, че е взел 50 хиляди. После станаха 2 хиляди, после се заговори за разследване и накрая той се оттегли. Кони го накара. Кони го накара да направи това, сигурна съм. Такава е била задачата.
Искате да кажете, че е било възложено от фирмата, в която е работила и те си предложили подкуп?
Да. Тя е работила за тях. А може и друг работодател да е имало. Най-малко дозина мъже искат да станат сенатори.
Мисля, че грешите. Видях Кони Мизъл. Тя е в състояние да накара почти всеки мъж да излезе през вратата на своя дом и никога повече да не се върне. Сайс, току-що получих сведения за Кони Мизъл. Чуй ги. Констанс Мизъл, родена през май 46-та година. Баща музикант, майка домакиня, име на майката Гуен Симс. Деца, родени от майката, две живи и така нататък. Сега, съвсем случайно поисках сведения за Игнешес Олтигбе. Слушай. Роден 44-та година, баща негър студент, майка Гуен Симс. Ега, какво? Това значи, че Кони и Игнейшън са били брат и сестра от една и съща майка. Ето това.
А така. Само как са се присламчили към сенатора и дъщеря му. Точно по едно и също време.
И това си има обяснение. Майката починала на 31 октомври, значи преди 8 месеца. По нейна поръчка, малко след смъртта й, някой нейно приятел, че изпраща на Олтикбе писмо до Лондона. На Кони малко колетче, колкото кутия за пури. Забележи. Олтикбе. През войната е бил специалист по взривно дело. Може ли да вдигне във въздуха всичко, което пожелае?
Защо му е да вдига във въздуха, Керолайн? Премахне ли я, не получава нищо, а така може да се ожени за 1 милион. Не, трябва да отидеш пак при Кони.
Бях. Нямала представа, че Игнейшът си е брат. Струвай се невероятно, тъй като майка им мразила черни, жабари и еврей.
Не, може да не е мразила всички черни наред. Опита ли за колета?
Да. Изпратила и била семейната библия и писмо, в което пишело, че съжалява, задето не е била добра майка и...
Показа ли ти я?
Не си падала по семейни библии и изхвърлила я.
Да си открил нещо, което да ги свързва с сенатора.
Кони и майка или?
Да.
Не, нищичко.
А само майката?
Знам ли? Доколкото чух, тя на времето е спяла с всички наред. Може да я свързва. Да, всъщност може да я свързва нещо и с сенатора.
Да, но това, което е имала и го е пратила, не е имало парична стойност. Иначе тя самата щеше да го използва.
Да, така е. Имам чувството, че това не е цялата история.
Искаме цялата, Дик.
И какво пък се е сетила за мен твоята клиентка?
О, не знам. Но каза, че е нещо сензационно. Иска да го публикуваш във вестника.
Да не би, че Кони и Игнейшът са полубрат и сестра.
О, не знам, но... Не, сигурно не е това. Това го знаем от преди няколко седмици.
Защо не си ми казал?
Еми, не намерихме доказателство, че след смъртта на майка им са действали съгласувано.
Така. Друго какво знаеш?
Нищо особено, каквото и ти. 5 дни след смъртта на майката, Кони скланя сенатора да произнесе речта. Не можахме да разберем каква власт има над него. Освен сексуалната, разбира се.
Това понякога е достатъчно. Ясно е, че го държи с нещо.
Да, положително. Дори е направил ново завещание, в което тя е пълна наследница.
Да, случай за дъщерята ме притеснява най-много. Не мога да проумея. Как е допуснала да я очистят?
Нямаш понятие какво може да направи човек, когато е натясно.
И от кога дебнеш пред къщата на съпругата?
Има вече 2 месеца. Не се среща с никого, не говори по телефона. Не, от време на време пише по някое писмо и го пуска в централната поща. Стигнахме...
Нека да я почакам с гостя.
Господи, някой я е застрелял.
Интересно. Кой може да е?
Някой, на когото не му се искало да ни съобщи онова, което знае. Може би Кони?
А, не е тя. Не е излизала през цялото време. Остава сенатора. Може да му се обадила, казала му е какво открила и намеренията си да го издаде.
Хипотеза, Артър, само хипотеза.
Е, да, но има мотив. 18 милиона. Сега, когато дъщеря му е мъртва, той остава единствен наследник. Какво предлагаш да направи?
Ще идем да видим. Те се ключва в ръката и не са ли от апартамента на сенатора. Сега няма никой тях.
Какво става с историческите ти изследвания? проучванията ти за онзи французин Бонвил, той не беше ли от известно време мъртв?
Да, стотина години.
И като свършиш с тази история, ако някой не те убие, Сайс ще ти натресе нова. Е, там може да няма толкова трупове, но отново ще се гмурнеш в яма. А тя в близко бъдеще няма да се прочисти.
Слушай, да не мислиш, че ми харесва? Не ми харесва, но... те привличат.
Тези, които плуват в нея.
Искаш да кажеш, че аз съм като тях?
Не, всички сме като тях, само че... едни си имали право на избор, други не. Затова повечето хора остават честни. Просто не са имали шанса да бъдат други. Когато работиш с правителството, не ти ли предлагат подкупи?
Няколко пъти, но се преструвах, че не разбирам за какво става дума.
О, защо?
Морална обида. Дълбоко нравствено чувство за почтеност. Силен страх да не ме хванат.
Не си имал истинска нужда от пари. Ако си с болно дете и знаеш, че без тези пари ще умре, честността ти едва ли е голяма утеха, нали?
Там ще открием нещо. Ето я. Да. Кух.
Да.
Така. Пистолет. И изрезка от вестника. Дай фенерчето. Дай фенерчето да прочетем какво пише. Така, 15 август 45-та година Япония капитулира. Това е точно когато сенаторът се уволнил от войната. Обир в магазина за алкохолни напитки. Внимавай, собственикът убит от пияни мъж и жена. Задигнали $75 и избягали. Значи това е получила Кони. Предполагам, това е и револверът. С това кой изнудвал? Сега, когато жена му е мъртва, сенаторът е ужасно богат. И ако той внезапно умре, тя ще получи всичко. 20 милиона. Как ти се струва?
Горе-долу достатъчно. Откъде си сигурен, че е същия пистолет?
Не съм. Всичко съвпада.
Артър? Артър? Артър, това какво е?
Бързо в банята. Не се шегувам, Дик.
Разбирам. Сигурно и мисис Еймс се е досетила за всичко. Казала ти го е по телефона, ти си отишъл от тях и си я убил. След това си се върнал при Кони, осигурили сте си алиби в случай на нужда. Ти на нея, тя на тебе.
Да, и какво ти пречи да ме разобличиш?
Пистолета, който държиш. Ще ти разкаже ли останалото?
Не, влизай в банята.
Ти си убил дъщеря му Игнейшъс.
Чуваш ли, казах, влизай в банята бързо.
Що не искаш, ще умреш на кожетката? Не, не си против.
Не си я призна, нали?
Напротив. Призна се, че искаш да ме убие.
О, Господи! Артър!
Защо? Защо? Мило, успокой се. Успокой се.
Съжалявам за станалото, сенаторе.
Артър, частният детектив на жена ви е убил всички. Всичко свърши, не е нужно повече да се преструвате. Знаем, че през 45-та година сте убили човек.
Никога не съм смятал, че ще стане така.
Мили, на твое място не би говорила.
Какво значение има? Те знаят. Редакторът ви ще остане много доволен.
Такива неща се случват всеки ден. Празнували сте. Края на войната били сте пияни. Убили сте го. Жалко, че мълчахте през цялото време и загинаха толкова хора. Любопитен съм, какво изпитва човек, когато живее под един покрив с изнудвача си?
Обичам я. Това е. Ще ме арестувате ли?
Скъпи.
Да. Само, че не знам как ви е накарала да промените завещанието си.
Тук грешите. Идеята беше моя.
Разбира се, ваша. И щяхте да преживеете още месец.
О, Господи!
Дори може би цяла година. Когато 20 милиона са заложени на карта, не се бърза много.
Това нали не е истина, мила?
Господи, разбира се, че не е истина.
И аз мислех така. Убих човек, лейтенанте, преди много години.
Да.
Но сега съм готов да отговарям за последствията.
Моля, искам да му кажа нещо.
Не може да бъде.
Но...
Не е верно, нали?
Вярно е.
Трябваше да ми кажеш. Боже мой.
Спокойно.
Извинете ме за момент. Може ли да взема нещо от кабинета си?
Разбира се. Но веднага тръгвам.
Да, да. Да. Тръгвам. Тръгваме. Зная.
Внимавайте, лейтенант. Сега разговаряте с 20 милиона долара. А те не обичат да им се крещи.
Какво му каза? Той беше готов да дойде с нас.
А не се ли сещаш? Всичко е могъл да понесе. Дори да живее с жена, която го е изнудвала. Но това... че му е дъщеря...
Господи!
Да, да. Тя е родена през май 46-та, точно 9 месеца след лудорията на майка.
Господи!
Виждаш ли? Дори и ти си ужасен.
Ще ме арестувате ли, лейтенант?
Не, 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 няма. Както каза, сега представляваш 20 милиона. Не е разумно. Нямаме доказателства, свидетели.
Май надушвам нещо като сделка. Колко искаш?
Половината и тебе.
А, сделката е готова. А какво ще правим с мистър Дик Лукас?
С Дик ли? Ами, ще се отървем от него. Но ще трябва аз... Но ще трябва да... Ще трябва да измислим нещо по-хитро. Например, убийство, самоубийство...
Какво?
Да, самоубийството е на лице, остава убийството.
Чакай!
И аз можем да бъдем свидетели.
Но...
В известен смисъл...
Подай ми револвера на сенатора. Хвани го, седи молив. За спусъка. Без да хопсваш.
Чакай.
Така.
Кони.
Така.
Кони, как...
Чакай. Без лоши чувства, Дик. Никога не съм мислил, че мога така лесно да стана богат.
Чакайте.
Ти трепериш. Защо, Дик?
Не знам. Не мога да спра.
Тя наистина искаше да те убие и после да се измъкне с милионите в джоба.
Но защо я уби? Защо я уби? Какво ще правим сега?
Зависи от теб, Дик.
Но аз не...
Няма. Няма да те е лесно да мълчиш, нали?
Не. Не, 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 няма да ми е лесно.
Не е задължително да те е лесно, Дик. Не е задължително да те е лесно.
няма нищо за мен.
Да, така стоят нещата.
Не казвам, че не си свършил добре работата си, но ми звучи като най-банално криминале. Секс, насилие и нищо политическо.
Да, точно така.
Не, виж, просто не е по моята част. Все пак, какво ли е изпитвал, докато е живял с нея?
Мисля, че му е харесвало. Най-накрая е имало някой, който да знае какво е извършил на времето.
Не. Сега, сигурен си, че не си пропуснал нещо?
Не, не съм. Може би само това.
Какво е то?
Оставката ми.
По дяволите, Дик. Не искам да напускаш. Виж, ще ти дам друг случай.
Не, не искам.
Почакай, ето. Виж. Добре, де какво смяташ да правиш тази безработица?
Не знам. Бих могъл да опитам някъде като преподавател. Или кой знае да се върна да си проучвам моя французин Бонвил. Или дори да допиша най-накрая дисертацията си. Защо не?
Радиотеатърът представи «Ако не можеш да бъдеш почтен» по романа на Рос Томас. Превод – Юлия Кенова. Драматизация – Пламен Тодоров. Редактор – Йордан Стефанов. Участваха артистите Ириней Константинов, Петър Гюров, Сава Хашъмов, Петя Силянова, Ивайло Герасков, Венцислав Кисьов, Лидия Вълкова, Сава Пиперов, Румяна Гайтанджиева и Явор Спасов. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Емилия Стаменова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Илия Атанасов.